барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 15 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Рой Екаф, Мегі Райлі з Майком Олфілдом, а так само гурти Jefferson Airplane, ABBA, Night Ranger, Bad Brains, Franz Ferdinand, Misfits, The Super Furry Animals. Мусить отриматися цікаво, тому долучайтеся до нашої кампанії. 15 вересня 1903-го народился Рой Клэкстон Экаф, американский автор-выканавца и скрипач, прозванный королем альбо дядулем музыки кантри. У 78-м был узнагороджены гоноровой премией Грэмми за житевое досягнение. Рой Экаф был вельми популярны у довоенные годы и подчас другой сусветной. Миновито ён першим выпустил синглом у 38-м годе знакомитую мелодию «The House of the Rising Sun».
The house in New Orleans, they call the rising sun. It's been the ruin of many poor boy and me, oh Lord, for one. Go tell my youngest brother not to do as I have done, to shun that house in New Orleans they call the rising sun. Glasses to the brim and let the drinks go merrily around. We'll drink to the health of a rounder poor boy, hoboes from town to town. The only thing a rounder needs is a suit and a drum. The only time he is satisfied is when he's on a drum. So shun that house in New Orleans they call sun. It's been the ruin of many poor boy and me, oh Lord, for one.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны календар сёння 15 верасня. У такі ж день 1941-го народилася Сігні Толі Андерсон, американская співачка, найбольш відома як першая вокалістка гурта Jefferson Airplane. Паудзельнічала у записі дебютного альбома Jefferson Airplane Takes Off. Дарэчы, гэта альбом убачыў свет акурат 15 вересня 1966 года.
Yeah.
у ефіры трансгранічная радыёрацыя.
Дзён з барадой.
15 верасня 1946-го нарадзіўся Ола Брункерт, шведскі бубнач, вядомы як сесійны музыка гурта Абба. Лічыцца адным з музыкаў, які граў практычна ва ўсіх альбомах Абба. Ягонага твару не было на вокладках альбомаў, але тым не менш Ола суправаджаў Абба на ўсіх гастролях. Брункерт граў яшчэ на першым сінгле гурта «People Need Love», а таксама ў іх песні для Еўрабачання «Waterloo» і ў далейшым у многіх запісах Абба 70-х гадоў. А ў буклеце альбома Arrival 76-го Абба паведамілі наступнае: «Аднойчы мы дамо вам паслухаць ягоныя спевы». Не ведаю, ці выканалі яны абяцанае, але ведаю, што апошнім сумесным запісам Олы Брункерта з гуртом стаў сінгл 81-го года «One of Us». Слухаем. Гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 верасня 1952-го нарадзіўся Келлі Кігі, амерыканскі бубнач і вакаліст, найбольш вядомы па сваёй працы з гуртом Night Ranger. Гэты калектыў дамогся папулярнасці ў 80-х гадах. Нароўні з такімі гуртамі, як Toto, Foreigner, The Sticks, Night Ranger з'яўляюцца прадстаўнікамі меладычнага року, хоць у параўнанні з імі стыль Night Ranger амаль цалкам упіраецца ў хард-рок. Бадай, адной з самых вядомых песень гурта з'яўляецца знакамітая балада Sister Christian, якая заняла 5-е месца ў Billboard Hot 100 ў чэрвені 84-га. І, што цікава, бубнач Келлі Кігі выканаў у ёй вядучую вакальную партыю. Sister Christian, oh, the time has come.
okay. Where you going, what you looking for? You know those boys don't wanna play no more with you. It's true.
FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с Бородой, мы протягиваем. 15 вересня 1956-го народилася Мэгі Райлі, шотландская спявачка, якая стала вядомай галоўным чынам дзякуючы супрацоўніцтву з Майком Олдфілдам. Працавала з ім з 80-го да 84-го года і запісала вакал для ягоных хітоў кшталту «Two Friends» ды «Family Man», аднак найбольш характэрны яе ўдзел у запісі песні «Moonlight Shadow», якая стала міжнародным хітом у 83-м годзе. Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Гарры Міллер, найбольш вядомы пад псеўданімам Доктар Ноў, амерыканскі гітарыст, удзельнік гурта Bad Brains. Гэты калектыў, які быў утвораны ў 77-м годзе, з'яўляецца шырока прызнаным першапраходцам хардкор-панка, але самі удзельнікі Bad Brains не падтрымліваюць такую характарыстыку, бо з'яўляюцца адэптамі рэгі, а ў іх пазнейшых запісах прысутнічаюць элементы іншых музычных жанраў, такіх як фанк, хэві-метал, хіп-хоп і соул.
Живи, Беларусь.
Дзён з барадой.
15 верасня 1964-го нарадзіўся Дойл Вольфганг фон Франкенштейн, сапраўднае імя Пол Каяфа. Амерыканскі гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах гурта Misfits. Запісаў з імі 4 альбомы. А што тычыцца Misfits, дык гэты калектыў, утвораны ў 77-м годзе, стаў заснавальнікам хорор-панка, а таксама аказаў вялікі ўплыў на хэві-метал і на рок у цэлым. Раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола Дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 верасня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Хью Банфорд, ці проста Банф, гітарыст і адзін з заснавальнікаў папулярнага валійскага гурта Super Furry Animals. Гэты калектыў злучыў у рамках меладычнага брыт-попа элементы шматлікіх жанраў – поп-панку, пауэр-попу, псіхадэліі, техна ды арт-року. Каманда дэкларавала левыя погляды, актыўна ўдзельнічала ў палітыцы і пісала сатырычныя тэксты, чым радыкальна адрознівалася ад іншых валійскіх калектываў свайго часу. Да таго ж, усе студыйныя альбомы Super Furry Animals уваходзілі ў першую трыццатку брытанскіх альбомных чартаў.
You're a
Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце ці на жаль не прыпала. 15 верасня 1976-го нарадзіўся Пол Томсон, шатландскі бубнач, удзельнік гурта «Франц Фердінанд». Гэты інді-рок-гурт быў утвораны ў 2002 годзе ў Глазга. «Франц Фердінанд» і слухаем на развітанне, трымайцеся. My desire, oh.